Asisko Urmen eta Arratsaldeon.
Baita zu ere.
Euskal Herriko historiako zenbat istorio geratzen dira oraindik kontatzeke. Bueno, edo zeuk kontatu gabe behintzat.
Praktikamente guztiak. Guztiak. Bueno, batzuk hasi gara kontatzen, pixkat tapizaren iskin bat eta doi-doi bat altxatzen, egon ikuste kasik dena dagoela kontatzeko.
Beraz horrek esan nahi du, aspaldiko iruzpala urteotan, urtero lan mardul batekin agertzeko hartu duzun ohitura hau, segurenik mantenduko dela datozen urteotan ere.
Behar badai, baina hala ere erritmoa igual da igual komplikatoa hoa. Zen ez da bakarri marraztea, lagu marra-marratxo egitea, baina atzeti dagoen dokumentazioa serio egin nahi izatekotan urte bakar bat ez da aski izaten. Orduan, behar bada ez dakit, norbait zeratzen baldin badut, gidoilari lanetan edo marzkilari lanetan, behar bada bai, bestela igual bi urtean behin ola zerbait.
Sugarren mende, da lan berria. Liburu beltza, bai. Horrengoan azaletik hasita.
Bai.
Beltza jatua.
Beltza jatua, bai, garretatik, epaltzak erraten zuen bezala, garretatik erauzia. Ideia da, errena izan duten hori guztia, ba, zer baiska salbatu dugu garretatik, eta ekarri dugu. Kalzinatu xamarra, la kiskali xamarra, baina.
Ari beltzez josia dator.
Bai.
Horri ertz beltzak ditu.
Baita.
Bizkarra xare batez lotua du.
Hori ere bai. Hori ere bai. Nik uste, liburua, ba, beti edukia, beti importantea da. Baina artefaktu gisa, liburukia bera, nik uste zerbait behar dela ere landu edo aurkezpena bera ere. Hau nik ez dut ikusten papie tuxe batean edo guaflex edo ezagik zer nik ikusten dut dagoen bezala. Amodio zegina, baina zerbait latz kontatzeko.
Barruan duena da, zugarra murdiko biztanleek sorgin izaeraren aitzakian nozitutako historia zuri beltzezko marrazkitan, hori oso labur esan da. Zugarra murditango gertakizunak, baina kontestuan jarrita. Testu ingurua behar da beti.
Ba bai, hain zuzen ere lehenbiziko galderari igual segituz, zenbat gauza gelditzen zaigun kontatzeko, baina bereziki gauza bakotxa bere testu inguruan kokatzeko. Iritsi zaizkigu han hemenka flash batzu bezala, harri solte batzu bezala, erreka eta pasatzeko harri maingoak nola izaten diren saltoka ibiltzeko batetik bestera, kasuriko berenean horrela iritsi zaizkigu. Orduan, ni saiatzen naizena da, bueno, momentu hortan Europan adibidez gertatzen ari den eta Euskal Herrian nola iritsi garen puntu horretara. Ta hortan da, nik uste, bueno, balizko interesa hortan da.
Eta lan honetan ere, ikustezkoaz gain, irakurtzeko asko.
Bai, ala behar du. Batetik, irakurleak komiki hartzea erakoan, bueno, pensatzen aldu, hau, kreatzaile baten asmamena dela, taula, ez? Bueno, batetik izaten alda hortatik, baina bestetik nire interesa zait txertatzea garai hartako tekstuak eta aipuak. Bueno, hartzeko ez dela egilearen diskursoa, baina egilearen diskursoa arilkatu dela garai hartan batzuk pensatzen zutenarekin, eta baitare oraiko egunean beste batzuk baitaren nola ematen duten irakurketa pixkat perspektiba hori hartuta. Horra, bueno, ariketa askin posiblea da, baina ideia hori da, garai hartan nola ikusten zen fenomenoa, orai batzu nola ikusten duten, eta bien artean marrazkilari bat.
Bai, ze, aipuak ez dira orain lauren mendekoak denak, 21. mendekoak ere, bai?
Bai, nahaz mahasean, nahi bada, nola bait pixkat antolatuak, baina harritzeko nola oraiko ikerlari batzuk, nola ematen duten diagnosia hain zehatza, oraiko William Monter batek erraten duena, eta garai hartan Veneziako Dux zen Donatok, egiten duten irakurketa zertzen inkizizio espainola, eta izez berdinekin, minio gauza berbera erraten dute.
Eta amaieran, liburuaren amaieran, dator gutun bat, sugarren mende egiterakoan lagun izan duzun pertsona batek sinatua.
Bai, Elena Xurio Arburua, Zugarramurdiko alaba, eta Zugarramurdiko herritar batzuen gandik etorri baitzen eskaera. Sorginen herrikoak dira, baina Zorginen herria eman zaio izena Zugarramurdiri, baina noiek beti sentitu izan dira, nolarran, ez beren arbasoak ez zirela Zorginak. Erre zituzten, torturatu zituzten, lapurtu zituzten, eizatu zituztenak zirela hoien arbasoak. Eta arbasoen lekukotasuna hor gelditu dela nun baiten, baina gure gaino iritsi dena izan da inkisidorena, kasurik okerrenean, edo azken urte hauetan sortzen ari den ba, beste mitologia klase bat, ba, emakume liberatuak zirela, eta mandragora hartzen zutela, eta beren sexuan eta oso libre zirela, eta horren herritar hauek eskatu zidaten, bueno, zergatik ez dugun egiten ikerketa serio bat, eta behingoagatik eman euskaldunon ikuspegia. Zeren, lotxamangarria bada ere, inoiz ez da egin monografiarik, ez seriorik, euskaraz, honen inguruan. Karo Barojak egin zuen, Florentzidatek egin zuen, Klod Labatek egin du, Txintxo Garmendiak egin du, Iñaki Regerak egin du, Federitxik egin du, baina amanko mundutena egile hoie guzien artean da, erdalduna direla. Ez da egin izan euskaldunon partetik. Orduan, lehenbiziko momentutik nik onartu noen delako eskari hori, eta orain Elena Xurio Arburua beti izan dut bidelagun, eta adibidez liburuan, bigarren partean, edo azken partean, galeria moduko badago, eta hor zabaltzen dugu pixat informazioa, hor agertu ditugun personaien inguruan, eta konzeptu grafikoa eta galeriarena izan da Elena Xurioren are bai.
Zenbat lagun egin dituzu bidean, lan hau egiterakoan, lehen horrietan datorren eskudo sorta hori adibidez, hori da
bai.
Egin dituzun lagunena.
Bai. Nahi genuen, adibidez, Elena aipatu dana, ez? Nafarroan aztertzen delarik fenomeno hura, berriki arte egonda zabalik erakusketa Iruñan, artxibategian. Eta hor Nafarroako mapa, hor agertzen da, baina gero tipexa ematen da, eta Zugarramurditik gora, ja, Xuria da. Kontuan hartu gabe, momentu hortan berean, Lapurdin ehunka jende ari zirela hor eizatzen. Eta gainera, jende batzuk, eizatu batzuk, izan ziren eizatua bi aldetan. Lehenago epaile frantsesek hartu, eta gero inkisidore espainolek. Eta hor obiatu egiten da. Orduan, nik ez du sekulan ulertuka horrengati behar bada, ba, ez baita euskaldunik izan hor gauza kontatzeko euskalduna garen aldetik. Orduan, liburuan, lehenbiziko momentutik nahi genuen egin, masakrerik eta jazarpena undiena jasan zutenena hor agertzea. Piskat, lankidetza gisa ere bai, eta gainera, bueno, hori aipatuko dugu behar bada gaur edo beste egun batean.
Baizte, dugu... berehala hasiko gara liburua zizketan.
Ah, bale, bale. Aste artean, edo noiz, edo...
Vale. Berehala.
Bale, ba, errateko, liburuan ezkarela geldituko. Nahiko genukela egin, serioski liburuan planteatu duguna olako memorial bat oso behin-behinekoa, baina bildu informazio guztia herrietan, ibarretan eta masakre mantzen lekuetan, eta noizbait saiatu olako ez dut erranen memorial fisiko bat, edo igual bai, baina beste irakurketa bat, orain egiten dena, ba Hernanin antolatzen dela akelarrea. Ez da ize herritan, hartzen da Zorgin bat, eta erre egiten da, zu ematen zaio. Edo, ba, gauza hori guztiak nik uste berrirakurri behar ditugula eta beste manera batez kontatu.
Marrazkilari lanari dagokionean hasizko, aurreko lan adibidez pertsonaia nagusi baten inguruan eraiki zenuen, Xaoren inguruan, ale honetan protagonista oso kolektiboa da, beraz askoz ere pertsonaia gehiago asmatu eta marraztu behar izan dituzu.
Pablo Antonia Nazenak erraten zuen biografiak egin behar ditugula, baina ez bakarri gure idoloenak. Infameen biografiak ere egin behar ditugula. Eta komiki honetan nahi gabe, seguraski, baina lehen kapitulotik, azken kapitulor arte agertzen diren personaiak, aski finkoa, kapitulok hasi guztietan, dira Leon Aranibar eta Pierre de Lancre. Hoi dire, historia honetan, bi infame nagusi. Gero ba, historia kolektiboa da, personaiak casting bat asmatu behar izan dut, nahi bada, hori nire lana da, eta hori niretako, bueno, ez da lana hori denbora pasan eretzat.
Garai beretsuan, liburu honekin batera garai beretsuan argitaratu du ikastolen elkarteak Xabiroi aldizkarian Jose Bizkik eta Biok atalka argitaratutako Basolatik berri honik ez. Honetan orbaiz eta bada sorginkeria tartean, badu kondairatik.
Edo sorgintasuna.
Edo tasuna, hori da. Badu koloretik, badu irudimenetik, sugarren menden asmatutako pertsonaia bakarra, kopetatik beherainoko ilea duen margolaria da. Asmatutik gutxi.
Asmatutik, bai barkatu, erakusten dut nire flekilloa, egiaztatzeko enaizela ni. Ba, bai barkatu, bukatu.
Izan zintezken zu. Ez, konparazio bat egitea aldera zen, Basolatik berri honik ezen fantasia asko dago,
bai.
Nez baduen erro historiko bat, esango dugu, baina asmatutik ere asko dagoela ematen du, eta da koloretsua, eta aldiz sugarren mende da zuribeltza, eta asmatutik hori pertsonaia hori besterik ez.
Hori da, hori da. Ba bai, aurten nola sortatu zait langintza nahi bada, eta biak netako privilegio ezberdina dira, oso ezberdinak. Batetik Xabiroi erran bezala da fantasia, asmatu dugu ere bai, nolako bide evolutibo paralelo bat, mitologia bat, editoriak eskatu zigun, kontatu behar genuela orbaizteako olaren iragana, zergatik gelditu den dagoen bezala, lerregina eta ruinetan. Orduan, hori da nola baiteko, bueno, netako amu ikaragarri polita, asmatzeko iragan hori. Joseba Larratxe izan dut nere ondoan, orduan Joseba Larratxe da kamikaze bat. Arek beti gerra eskatzen du. Nik nere marrazkiak egiteko, bueno, nere mugak ezagutzen ditut, ja, adin honekin gaina gero eta targiago zeintzu ditudan, baina Joseba etortzen da eskatzera, ez, neri egida gidoia agertzeko horri bikoiz batean, batalla bat, kontrapikan, eta hori guztia, eta sartzen ditu, eskatzen diozu 50 soldadu sartzeko, eta sartzen ditu 250. Da, ez dagoen espezie bat, da Joseba Larratxe, izugarri marrazkilari ona, kontrolatzen du gainera oso ongi komikigintzaren lenguaia, eta gero biztan dena paleta, koloreak, mugimendua, dena. Eta hori niretako hori da opari bat. Bestea sugarren mende da, norberak egin duen lana, horren erran bezala nere muga grafikoekin biztan dena, eta aldi berean personalago, ze norbai ez diot deus esplikatu beharrik inori, editoreak ere erroa eta errima beti bezala horregon dira nere ondoan, baina ez bat ere gidatzeko, ez bat ere bideratzeko, hobek errateko, eta horren personalagoa da, eta behar bada horrengatik, behar bada beltzago, latzago edo pixka dokumentaletik badu gehiago eta fantasiatik gutxi bai.
Paper zahar miaketan ibilizarenean topatu duzu zerbait erabat harritu zaituena edo jada garaia hau eta gertakizun hauek erabat menpean hartuta dauzkazu.
Ba, gauza franko bai, harrigarri eta unkigarri ere bai eta batzutan negarre egin ere bai. Adibidez, lekukotasun bat hor eman duguna, lekukotasunetan, aur bat, zen hori ere ez taipatu behar bezain bestetan, Euskal Herriko sorgin prozesuaren ezaugarri bat, beste inon ematen ez dena da, aurren instrumentalizazio masiboa. Aurrak baliatu zituzten lekukotasun falsuak egiteko, ikaragarria da. Aurrak, erran nahi dut, aurrak laurtetik, eta 18, 20 urte arte, aurrak. Eta batzutan ematen den porcentaia da ikaragarri handia. Bidaso aldean momentu batez 100 prozesatuetatik 80 edola aurra dira. Eta momentu batez Grazia Berroetaran izeneko aur batek konfesatu nahi zuen alen bizi momentutik ni naiz sorgina. Baina zu ematen zidaten parteetan eta izterretan eta bihurtzen induten lepoa eta mehatxatzen induten eta oiuka hil behar nindutela espanuen konfesatzen sorginan intzela. Torrentik konfesatu nuen nere buruaren eta nere errikideen kontra. Olako lekukotasunak hain gordinak eta inkisidore gaina seitzen zuten erraten. Baita nola, ez zuen egia erraten, horran berriz ere eman genion beste itzuli bat. Eta seitzen zuen oiuka eta oinaz ez daula bino konfesatu gabe. Horran, hori guztia hain modernoa da aldi batetik, zeren da oraiko torturaren deskripzio bat, oso gordina, eta aldi berean inkisizioa da oso txokantea egiten zaitere bai, inkisizioa egiten zaigu rollo bat, erdi arokoa, superstizioarekin oso lotua, iluna, eta ez, ari gara 1600-etaz, ari gara hor diren torturatzaile batzuk, egin dituzte tratatu batzuk atomoaz, eta geozentrismoa baztertu, eta heliozentrismoa, eta hori guztia, da, garai modernoa da, eta jende hori ari da, masakratzen nahita, jakineta, gezur ikaragarria handi batean, ari dela eraikitzen hori guztia. Horre guztiak unkitu nau, pila bat, eta bai, harritu ere bai.
Non ibilizara dokumentazio lanetan?
Pues, onena, nola ba, erratean, nik ez dut aurkitu paper zarrik. Nik publikatua dagoen guztia irakurri dut, hori bai. Euskal Herrian dagoen kasik nik uste guztia irakurri dudala, eta munduan dagoen gauza franko ere bai irakurri. Orduan, egiten ez dena da loturak. Ni nola historialariaen naizen, orduan hori enealde, orduan egiten alditut behar da historialari profesional batek egin ez ditzaken lotura logiko batzuk. Nik loturak egin ditut, ateraituta irera, baina dena argitaratua dago. Dena, eta kasik dena oso eskuragarri edo liburu dendetan oraindik ere.
Asisko Urmeneta, gaur arratsean, zugarren mende erakustera etorri da. Zortzi ataletan kontatua dator zugarren mende. Segidan dator Bele, argazkien ordezko marrazki galeria zabal batekin hasten dena, Asiskok 16. mendeko marrazki matoia asmatu balu bezala, eta inbeste persekuzio eta eriotzen arduradunen historio laburrak, eta 21. mendera jauzi eginez, historia kontatzeko moduari buruzko kritika ere bai, aurreratu digunez. Asi Zugarramurdin hasten da, 1580. urteko otsailaren 18an, Baga. Bigan Iruñera goaz, 11 urte geroagoko apirilaren 24an, Iga Bastidan urrengo urteko urriaren 10ean eta hala atal bakoitzean toki bat, data zehatz bat eta kontakizun bat. Beste tokiak dira Ainhoa, Senpere, Logroño bitan, bigarrenean gainera ia itzi gabeko kontakizun desberdin batez eta Urdazubi. Azken urtea 1616. Abiatzen da kontakizuna Zugarramurditarrek egindako batzar batean, inoren agintea onartzeko prest ez eta goiburu alkate izendatzea erabakitzen dutenekoarekin Sagarrondoaren bueltan. Herritar bereganak ez dira boterearen gustoko, jende arriskutsua dira eta hala jotzen dituzte agintariek. Pozik dabiltza bide batez Iruinean zitadela eraikitzen, bueno, beraiek ez, euren esklaboak ari dira eraikitzen, bizitza jokoan jarriz, eta beraiek erabakiko duten noski, noiz sartu Nafarroa bera ere historian. Badira laguntzeko itxura egiten duten agintariak ere, baina gehienak bat datoz, Zugarramurdiko konturrekin lehenbailen bukatu beharrarekin, eta hala zabalduko dute inkisizio tarteko sorginkeriaren mehatxua. Atxilo hartu, herritar susmagarri guztiak, eta sorginkeriaren aitzakian zigortu, asko sutan erretzeraino. Atal bakoitza amaitzen da gero zer datorren iradokiz, alegia baten hau gertatzen ari zen bitartean, justu bestean, pentsarazten dizun gauza bat, ez dela kasualidadez gertatzen ari bat batean eta bestea bestean, dena Asiskoren marrazkiz, dena aipu historikoz betea, eta sarri marrazkien azpian bertan testu zaharretako hitzak erantzita. Biktimak edo borreroak marraztea izan da lan handiagoa Asisko?
Ze galdera ona, oso galdera pertinente.
Kasualitatea ote den Zugarramurditarren galeriakoak adibidez, errege soldadu abade agintari jauntxoak bezain animaliak ez izatea.
Ja, hor, nik ez dakit baut nire duda, adibidez, eta distantzia guzia salbatu, salba dezagun, de salba ditzagun zera guzia.
Pentsa dezagun bialdiz.
Pentsa dezagun bialdiz, erran behar. Adibidez! Mira, Isabel Zela, argik errateko. Persona den aldetik. Horitzen naiz garai batean zaldieroak marrazen zuen oso itxusia. bere marrazkietan oso gaizto gisa eta persona bera persona ederra da, bueno, denogaren bezalakoa nahi bada. Isabel Zela aktorea balitz eman gaizto rol bat eta izaten da gaiztori gaiztoena eta itxusiena. Baina eman rol bat rol lorios bat, rol argitzu bat eta izaten alda personarik argitzuena. Ez dakit esplikatzen nahi zen, nire personaietan garai batean gartxot egin genuelarik ere bai, eta jendeak erraten, jo, eske hau oso itxusia da, ez da itxusia, eman diogu rol gaiztoa, orduan, personaia bati eman, ba, beti beltzuri egiten duela, eta hortzak agerian, eta ez dakizer, eta orduan agertuko da itxusia, baina ez dakit, ez behar bada ala ere, bai, behar bada ala ere bada.
Rollo hau dena esateko baietz.
Esateko behar bada ez.
Barkatu, baina zugarra murditarren artean, bada eredu estandarre, konbentzionalan erabera, oso mutile derrik adibidez.
Baina mutile derra izan daiteke oso gaiztoa ere, bai.
Baina guk ez dugu esan gaiztoa dozatzoa den.
Ja, polita laitzusia den.
Ez. Ez, animaliagoak direla zure borreroak.
Eta animaliak itxusia dira?
Ez dugu guk esan itxusi edo polit.
Adia, txakur bati egiten altzaio jersei bat? bufanda baten bustanarekin? Edo zakurrari bustana... Bai, barkatu. Barkatu, badut despistatzeko edo redespistatzeko erantzun berantiar bat, aurreko galdera bati. Marrazkilari
bueno,
bati buruz.
Lehendabiziko galdera ere bialdiz erantzun duzu, hirugarren ez erantzun nahi bazen ez daukagu bat ere arazorik.
Ez, baina hau da horreko galdera bati erantzun bat.
Bota.
Bai, marrazkilariarena. Horre liburuan agertzen diren personaia guztiak historikoa dira. Gero bai, zeitzura eman diodan bakotxari.
Bai, ze galdera zen biktimak edo borreroak marraztea izan da lan handiagoa.
Bai, baina parentesi bat egin dugu.
Aurregoko bat irantzen nahi orain.
Azpi galdera.
Ez da orain dik hortara iritsi.
Ez.
Badak feedbackak egiten dira elkarrizketan.
Bitartean burmuinaren beste parte bat, seguro lanean nahi dela hori erantzuteko. Baina nik erantzunen dizut aurrekoari. Eta arroan zera da, marrazkilaria gezurretako personaia da, fikziozkoa. Nik sartu nahi izan dut, batetik, bueno, ba, egiten zidalako historioen arteko aria bueno, erresten zidalako, eta bestetik ere, bueno, ba, korporatibismoagatik garai batean, garai hortan, bereziki, marrazkilariak oso importanteak ziren. Etzen dronik, etzen argazkirik, etzen, orduan, marrazkilaria beti izaten zen espioitzaren oso aliatu fidela. Kokatzen ziren ezustean, leku estrategiko batzuetan, eta lanean ari zirelakoan, ari ziren bitartean, diseinatzen, eraikitzen ari ziren zitadela hori, edo dorre hori, edo puntu estrategikoak. Horan, hori ongi etorri zaik
kontatzeko. Hori egiten du flekillo duen asmatuak, adibidez.
Bai, flekilloaren nostalgiaz.
Baina, ez du asisko izena.
Ez.
Izen deiturak denak benetakoak?
Bai, salbu marrazkilari horrena. Marrazkilari horren hori asmatua da, baina beste guztia bai.
Jantziak eta? Jazkerak eta?
Jazkerak
eta... Adibidez, Mikel Goibururen txapela?
Bai, hori guztiz, ez dakit anakroniko erran behar den, edo asmatua bai. Gauza historikoak egin behar direlarik, ba, adibidez, emakumezkoen jazkera, bai, hori guztia dokumentatuak, sekulako bilduma polita daude, garai hartan, gainera, txutxurro horiek eta buruan eramaten zuten ura, hori beti delankreri egiten zitzaion oso falikoa, bere obsesio beti izaten zen zakila, deabruaren zakila nolakoa den, jakineta bitartean ari zela beste afera batzuetan, baina diskurso teorikoa beti da falokratikoa eta obsesio bat oso eria, ez? Inkisidoren jazkerak persona historikoenak normalki bai aski zeratuak, aski dokumentatu historikoki. Txapela enekienik nola marraztu Zugarramurdiko alkatea momentu hartan saiatu nintzen zapel diferente batzuekin eta azkenean emanion zapel bat euskal txapela.
Bakoitzak marko desberdin badu.
Bai.
Galerian daudenean, ez historian barrena, eta aldi berean denak ematen du. Hau ez dakik oso ondo nola esplikatu, denak ematen du nola baiteko zirriborro.
Bai.
Oso enmarkatuta, oso... Eta zirriborro bakarrik ez, bada azpian, hau zer da, lankidearen lana.
Bai, Bai. Elena Xuriok egin du maketazioa.
Badu azpian nola baiteko, impresioa da, garai bateko horma zahar bateko paper pintatua altxa, eta azpian topatu ditugula argazki hauek, historiako argazki hauek.
Bai, eta ikusten zuen badirela ere hor gauza josiak, ari beltzez, eta batzutan orratza ere bai,
baita.
Eta batzutan, bai, haren lan artistikoa da, eta nik uste horrekin ere pasarazi nahi duela bere mezua.
Jende hondik marko barrokoagoak dituzte hori paktatu egin duzue?
Ez, baina hori ere, seguraski lehengo nere teoria antiteoria bezalakoa da, Isabel Zelaren teoriaren inguruan. Baina polita deno ezten polita gauza oso kargatua ala sobrioagoa.
Eta bada, eta badu liburuak izen deituren zerrenda bat, bi horritan kabitzen ez dena, eta dobleko bat egin behar izan dio zuena.
Bai, eta hori da hain zuzen ere, liburuetatik, eta berriz ere erranen dut liburuetatik, seguro paper zarretan, oainoa aurkituko ditugula gehiago. Baina, garai hartan, zigortuari ematen zitzaion zigor gehitu bat izaten zen damnazio memoriae izenekoa. Hau da, zu ematen zitzaion gorpuari ezabatzeko traza guztiak, tarrastu guztiak. Ta bere dosierrari ere zu ematen zitzaion. Ta horrengatik lehenbiziko sorgin eiza haundi hoietan, erronkarin, zaraitzun, aezkoan, luzaiden eman ziren hoietan, ez dugu informazio hori, Lankrek ere zenbait jende masakratu zuen, ez dakigu. Bi liburu idatzi zituen, mio, bi liburu hoietan ez zuen zerrendarik eman. Oso gauza gutxi. Orduan guk aurkitu ditugunak, eman ditugu zerrendan, Euskal Herri guztia do guztikoa dira, Bizkaitik eta Garderaino, Arabakoa, Lapurtarrak, eta hor nahasmasean aurkitu ditugun izenak. Gehienak hilak, baina beste batzuk izan ziren, deserriratuak, edo hiru belaunaldiz zigortuak, edo bueno, pena ezberdinak, zigor ezberdinak.
Izena badu, bada.
Izena badu bada, eta hori da ere nahi genuena itxurakin ere bai. Marrazkilariaren lana lehen errandut korporatibismoagatik defenditu nahi duela, baina unitzetan hori suertatzen zaigu. Logroñoko palazio inkisitoriala ez dagoia. Joan Logroñora eta Rebellin ondoan hori ikusiko duzu eman dutela galipotez Kristoin parkin dotorea, hor guztien aldela autoa, gero Laurel kalera joateko taula, baina hortzen palez inkisitoriala. Jendea Auschwitzera joaten da. Mio, Logroñora ja ezin joan zen ja ez da. Edo Senpereko jauregia, nun torturatzen baizituzten hor Lapurdiko jende hoie guztiak, hor erortzen ari da, eta zeren artean dago, sasien artean dago, ja, sartua. Nork ikusi izan du sekulan, hori Kepaltonagak erraten du, delako eraztun hori euskararen kontra eskoletan eta berriki, eta batzuk oraiko zarrek ezautu utena, edo iparraldean Xiria izenekoa, edo Anti, Josu Martínez egin duen filma, inork ikusi dolakorik, ez dugu ikusi, horren nola, ez dugun ikusi, orduan, pixkat mitologiaren barnean sartzen da. Gugun nahi genuen mitologia hautsi eta historia eman. Tarrangatik izenak eta baita ere karetoak itxuratu jende hori. Graziena Barrenetxea aurpegi bat eman diogu. Noizbait beste batek egiten baldin badu beste aurpegi batekin, perfecto. Baina momentuz badakigun nor den eta zer egin zioten.
Arrasto asko ez dira geratuko, zizko, baina bada pertsonaio bat esaten duena argita garbi, izua geratuko da.
Bai, bai, hori da Leon Aranibar, eta egiazki berak egiten du nola erran ez dakit ezautzen zuen Rafael Villacañas irakasle bat, oso tipo interesantea, eta duela gutxi ateradu liburu bat Imperiofilia. Espainiako beste idazle batek egin zuen Imperiofobia, errateko ba, jendeak ze tema duen Espainiaren kontra, eta gizon hau espainola izan ta, baina analizatzen du Espainiar imperioa. Toran gauza askotan ostia, ba, nik uste punteria ona erakusten duela. Ta kapitulo oso badu inkisizioaren inguruan. Eta erraten du, jo, inkisizioa, pensa, iraun zuen 1894 urtera arte. Horrek ernai du, sorgin eiza eta erreketa hundia bukatu zila Logroñoko prozesuarekin, Zugarramurdiarren kontra, 1610, baina oraindik beste bi mendez, inkisizioa egon zen oso aktiboan, aber jendeak zer erraten zuen batzarretan, ze irakurtzen zuen, eta ez bakarria moriskoa zen, judua zen, sorgina zen, erejea zen, apostata zen, ez librepensadoreak, masoiak, edo zen gauza zegoen mugitzen baldin bazinen arriskatzen zenuen egiazki oso zigor gogorra. Horrek ze utzi du Espainian ba elite politikorako gogo gutxi dena kontrolatua zegoen Salamankako dominikoen eskuetatik eta orduan Euskal Herrian biztan dena batzarretan parte hartzea ja etzen hain librea. Eta Euskal Herrian, bueno, ba, legeriaren arabera eta forua eta batzarreak eta hola, beste kultura batetik heldu zen inkisizioak hautsi zuen hori guztia. Eta horren, Leon Aranibarrek, azkeneko kapitulo horretan, erraten du, bai, zuek joan zarete, sutan joan zarete, errautzetan joan zarete, zuen familiarrak ere bai, eta hain gainera, ediktua, emanen dugu isiltasun ediktua, horren, ez kara mintzatzen alonetaz, hori bai, geldituko da, izua. Eta izu honek, galeraziko dizu hain zuzen ere, inolako grinarik edo gogorik edo lehen lerroan egoteko, parte hartzeko herriko plazan edo gauzak elkarrekin egiteko. Eta hori lortu zen inkisizioak. Eta errandut 1824 arte iraun zuela, gero Frankok berpiztu zuen, beste tribunal bat barruti berezikoa eta ginkizun berezikoa eta politikoa, hori baitzen tribunal masoneria eta komunismoa jazartzeko, gero bilakatu zena tribunal de orden publiko, top famatura, horretzen zaite, eta top ura desagertu zen egunean, oza, urtean, egunean eta boletin ofizial berean, ematen zuten Audientzia Nazional Espainolaren sorreraren berri, errateko tribunal berezi bat, salbuespenekoa, eta oso delitu larriak, sorginkeria, masoneria, eta terrorismoa, eta jihadismo, eta orduan, Aranibar hor da, oraindik ere entzuten ari.
Hori da. Kateatuta.
Kateatuta. Hori da inquietantena.
Tartean beti motxilan eramaten dituzun galdera horiek, adibidez, libre izaterik baute, herri okupatuan, galdera hori badator, edo ta herri batek irabazi egin behar du bere historia kontatzeko eskubidea, esaten du beste batek.
Bai. Bai, eta bigarren hori nik lapurtu nion Pako Aristiri eta arrazoi du eta ezarri dut personaia baten ahotan eta lehen aipatu dut ba sorgin eizaren inguruan orain zorionez irakurketa berriak egiten ari dira ekonomiatik feminismotik eta barretatik baina denen artean ikuste behar dela kontaketa integral bat batzutan feminismo utzetik nik uste ez dela esplikatzen ahal hori guztia. Ze gertatu zen, hemen gizonezko auniz izan ziren ere erreak, persekutatuak, jazarriak, zigortuak eta olako. Emakume libre izanen da noizbait, herri librean, herri okupatu kolonizatu batean, ez emakume, az gizona, ez inor ez da libre izaten ahal. Orduan, horrengatik gauza horiek, erran bezala, ez dira kontra erranak, nire ustez, ez dira kontra jarriak diskurso berri haue guztiak, baina elkarren osagaiak, edo osagarriak.
Marrazki irakurlea zei ideiarekin geratzen eko zenuke?
Marrazki irakurleak? Marrazkien bidez?
Alega, liburu irakurtzen duenak.
Mhm.
Esango genuke, liburu irakurri duenak ze ideia buruan izatea nahiko zenuke, orduan pentsatu dugu, no, marrazkiak irakurtzen dituen jende ere bada, ez?
Mm-hmm.
Aliga, zure irakurleak marrazkiak ere irakurtzen badaki. Mm. Irakurleak, asisko. Irakurleak. Ze ideia nagusirekin amaitzea gustatuko litzaizuke?
Ba, ez dakit, nik uste bakotxak, ezin dut erantzun. Hori, ni oso ustua gelditu naiz, egin eta gero, kontatu nahi nuen kasi guztia, gertatzena, noizbait eman behar dela ja inprentan, eta sartu behar dela, bestela aterako zen oain bikoitza, eta saituko nahi noaino ekartzen, ez? Nik eman dut, ematen alnuen guztia, epe hortan, eta besterik gabe, nik uste bakotxak ez du desio berezirik norbaitek aipatuzkero ba, beti dena berazgarri egiten zait kritika aldekoak eta kontrakoak biztan dena lagun batek arrantzian aitzineko komiki batean zenbat ikasi dudan bueno, hori izan daiteke Bertze batek egiten du irri egin dut, hori ere gustatzen zait. Beste batek negar egin dut edo tripako mina eman di zure liburuak. Ba, hortarako ere bada. Orduan denak onartzen ditut, ez dut bakar bat. Ere.
Ez duzu bakarra lehen esten. Aurreko liburuekin hasizko ibilizan zara tokiz toki zure historia eta zure istorioak kontatzen. Honekin ere asmo bera edo gaur egun munduan nola dagoen ikusteak. Ez horrek etzaitu geraraziko, ez?
Ez. Ja, Oñatitik pasatu berri naiz, eta joan den astean ere ibili gara nun baiten, helduen astean ere, eta...
Zuprest.
Ni prest, bai. Ni hauntza hartu, trompeta, eta aluminiozko eskaleria, eta, hola, nere historia edo gure historia, edo gure historiari buruz, ba, beste begirada kritiko bat, kritiko politiko bat beti bezala, eta, bueno, agitazio puntu batetik duena ere bai, eta nik horren beharra baut. Orain sartzekotan naiz sare sozialetan nire iloba baten komendioagatik, eta oinetako oso gauza berria da. Eta momentuz orain arte ez dut bat ere horren beharrik sentitu izan sekulan.
Eta orain bai?
Orain behar dut, zen ja buruz burukoa urritzen ari da. Jendea ja garai batean gutxi etortzen zen, igual itzaldietara, eta orain behar bada gutxiago, eta gaina garai batean ja adinekoak etortzen ziren gazteak ez, orain ez dakigu ze pastuko den, zeren adinekoek baute beste kezka bat, eta gazteak aldi beran hor daude beren zeretan. Orduan hori niretako gauza berri bat da, ez dakit ze pastuko den, baina bueno, ba, buruz burukoa bezalakorik ez da, hori seguro. Gero egin beharko dela hau eta bestea, ba, eginen dugu. Espiritismoa eta rollo virtuala, eta hola, baina...
Telepatia. Ta.
Telepatia, telekinesia, eta guztiak.
Teleapatia.
Tele, bai, bai.
Sugarren mende eskuratzeko bide zaharrak? Bide konbentzionalak?
Bide zaharrak.
Eta berriak ere bai.
Eta berriak ere bai. Gure berriak .com eta erroa.eus. Hoien bidez, eta bestenan ikuste liburendetan, eta barretan.
Aitzak ere iztadile izan bentsat.
Hori bera, pixkat, bueno, ikusi nahi duena, pixkat tripakomin, pixkat sentitu nahi duenak, eta kontatu ez digutenaren beste alde ilun hori nahi baldin badu ikusi, ba, bada horrein aukera hori bai.
Asiskurmen eta eskerrik asko.
Mil eskertzuei, animo.